Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 7. maija sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un es varētu palūkt klusumu, lūdzu. Tātad, pirms mēs sākam izskatīt šodienas sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu militārā dienas likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt vēl viens grozījums šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā arī likuma projektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā arī likuma projektu grozījumu Satversmes aizsardzības biroja likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Tradicionāli sākam ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likuma projektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu darba likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Guntim Blumbergam.
Labrīt, paldies. Lūgums arī minēto sagatavoto likuma projektu grozījumus nodot arī Tautsaimniecības komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likuma projekts tiek nodots arī Tautsaimniecības vidas un agrārās un reģionālās agrārās politikas komisijai, saglabājot sociālo un darba lietu komisiju kā atbildīgo komisiju? Deputāti neiebilst, tātad likuma projekts tiek nodots abām komisijām, nosakot kā atbildīgo komisiju, sociālo un darba lietu komisiju. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums kredītiestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ķemē nacionālā parka likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Aināram Baštikam. Viņš runās pret šī likuma projektu nodošanu komisijām.
Godātais Saeimas priekšsēdētājs, kungs, kolēģi, šī likumprojekta anotācijā ir rakstīts, lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti ir jānolikvidē bērnu un ģimenes lietu un integrācijas ministrija. Atcerieties, ka bija tādi plāni, ka ministru kabinets ir jāreorganizē un jāizveido mazs kodolīgs ministru kabinets, kurā bija paredzēts no 17 ministru vietām izveidot 10. Bet nu šie plāni ir reducējušies uz vienas ministrijas likvidāciju. Un tad ir jautājums, ko tad šī reorganizācija dos? Vai tiešām bērnu ģimenes lietu ministrija bija tā viss neefektīvākā. Un divi piemēri. Pēc mūsu likumdošanā noteiktiem likumiem bērnu ģimenes lietu ministrija atbildēja par 32 funkcijām. Salīdzinājumam izglītības ministrija atbilde par 32 funkcijām. Par vienu funkciju vairāk. Bet, protams, mēs varam salīdzināt, cik darbinieki strādā vienā un otrā ministrijā. Vēl viens piemērs. Tad, kad bērnu ģimenes lietu ministrija izveidoja uzturlīdzekļu garantiju fondu, kas nodrošina alimentu maksāšanu tiem vecākiem, kur to neseņem šķiršanās rezultātā, tad mēs caur uzturlīdzekļu garantiju fondu apsaimniekojam apmēram 10 miljonu latu, piedzenam uzturlīdzekļus alimentus no nemaksātājiem un šo darbu veic 21 darbinieks. Šonedēļ darbojoties sociālo darbu lietu komisijā, mēs uzzinājām, ka, piemēram, tieslietu ministrijas maksātnespējas aģentūrā tiek administrēta 3,4 miljonu lati ar 56 cilvēku lielu darbinieku skaitu. Un tad ir jautājums, nu, kur tad ir tā pārvaldes institucionālā sistēmas pilnveidošana un darbības efektivitāte. Un ja mēs kādas lietas gribam uzlabot, tad ir skaidri jāatbild uz jautājumu, ko tas dos, ko labi šī reorganizācija dos. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka bērni Latvijā joprojām ir tie, kas atbalsta, tie pabalsts saņem pēdējie, un bērni Latvijā ir tie, kuri atbalsts vai pabalstus, kuriem atņem pirmiem. Jo tagad iet runa par to, ka tās saucamās māmiņa algas, jeb bērnu kopšanas pabalstu, ko izmaksā vecākiem, radikāli un krasi samazinās. Un ja tā valsts vai valdība, kura nocērt atbalstu bērniem un ģimenēm, faktiski tad tā nenodarbojas ar mūsu valsts pastāvēšanu un nākotni. Un tāpēc es aicinu, ja mēs gribam darboties uzlabot un efektivizēt mūsu pārvaldes sistēmu, tad vienmēr atbildēt uz jautājumu, ko labu tā dos.
Paldies. Par likumprojektu nodošanu komisijām nav neviens pieteicies runāt. Lūdzu, zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 77, pret 8, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Pāriem pie nākamās darbkārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par gaisa satiksim. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputātas. Kas ziņo ārlietu komisijas vārdā par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par gaisa satiksim? Ziņo deputāts Andris Bērziņš.
Augsts godājumais prezidī, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 4125. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Godājumie kolēģi, šis ir otrais galīgais lasījums. Ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un papildinājumu uz otro lasījumu, un komisija vienbalsīgi lēmusi par to, ka šis dokuments ir jāatbalsta arī otrajā lasījumā. Aicinu jūs visus pievienoties komisijas viedokļiem un balsot par.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Es atvainojos, godātie kolēģi, jūs varētu pirmkārt, varbūt tie, kas nesēž vietā, varbūt apsēsties, tai skaitā deputāta Baja Brīvža, jo tāpēc, ka jūs paši nedzirdat šobrīd, par ko mēs runājam, jo jums tiešām nav nērti. Tātad, vēlreiz atkārtoju likumprojekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā. Tautsaimniecības, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Gunts Blumberg.
Labrīt, kolēģi, labrīt, cienējamais prezidij. Tautsaimniecības agrārās un reģionālās politikas komisijas izskatot savā sēdē ir saņēmusi uz trešo lasījumu sešus priekšlikumus. Pirmais vides ministra Vējoņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais vides ministra Vējoņa priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais vides ministra Vējoņa priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ministra Vējoņa priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tāpat sestais vides ministra Vējoņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu kolēģus atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā minētos likuma projektu grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu sugu un biotopa aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Pār 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījumi likumā par piesārņojumu. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Guntis Blumbergs.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja saņemtos priekšlikumus grozījumos likumā par piesārņojumu. Un tā uz trešo lasījumu komisija izskatīja četras priekšlikumus. Pirmais vīdes ministra Vējoņa priekšlikums ir atbalstīts.
Par šo jautājumu atklājam debats. Deputāts Reiz tomēr nevēlas debatēt. Paldies, paldies. Debats tomēr mēs nesākam. Deputātiem tā tad nav iebildumu par pirmo priekšlikumu.
Paldies. Otrais vīdes ministra Vējoņa priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais vides ministra Vējoņa priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Lūdzu kolēģis atbalstīt sagatavotos grozījumus likumprojektā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 79 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturas neviens.
Paldies.
Likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, izskatām likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Un ar šiem grozījumiem mēs mēģinājuši esam vēl vairāk pilnveidot sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības jomu, padarot sociālo palīdzību un pakalpojumus arī tuvāk pakalpojumu saņēmējam. Ar šiem grozījumiem mēs reorganizējam, jeb likvidējam tehnisko palīglīdzekļu centru, kura funkcijas mēs nododam Latvijas neredzīgo biedrībai, nedzirdīgo savienībai, Nacionālam rehabilitācijas centram Vaivar un arī Bērnu fondam. Un ir saņemta pavisam trešajam lasījumam, kas ir mums pēdējais lasījums šajā likumā. Šajam likuma projektam mēs esam saņēmuši 11 priešlikumus. Un pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Otrais priešlikums ir labklājības ministrijas priešlikums, tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jau minētais trešais priešlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priešlikums, kurā tātad bija juridiskā biroja priekšlikums iekļauts, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais labklājības ministrijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais sociālo darblietu komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais ir labklājības ministrijas priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un ir iekļauts nākamajām komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 6. un 7. priekšlikumu.
Jā, tad 7. ir atbalstīts.
Jā, deputātiem nav iebildumu. Jā.
8. priekšlikums, tas ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums un tas, protams, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskais birojs ir iesniedzis 9. priekšlikumu, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 11. priekšlikumā. Tāpat arī labklājības ministrijas priekšlikums ir iekļauts 11. priekšlikumā, kas ir sociālā un darblietu komisijas apvienotais priekšlikums no iepriekšējiem abiem un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 9., 10. un 11. priekšlikumu.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši šo likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un es aicinu jūs to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 84 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēgi, izskatāmā dokumenta numurs 4137 grozījumu dzelzceļa likumā. Uz trešo galīgo lasījumu tautsaimniecības komisijā bija iesniegt izskatīt 7 priekšlikumu. Pirmais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir arī no juridiskā biroja daļai atbalstīts un iekļauts izveidotajā komisijas trešajā priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par otro un trešo priekšlikumu.
Ceturtais Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Bergholce priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
Tāpat arī piektais Bergholce priekšlikums atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Un arī sestais ir Bergholce priekšlikums arī atbalstīts un arī redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais septītais Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Bergholce priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu pieņemt trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 82 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likuma projektu, grozījumu dzelzceļa pārvadājumu likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēgi, šī dokumenta numurs ir 4138, nosaukums, kā sēdes vadītāji jūs informēja, iesniegti un izskatīt uz trešo lasījumu trīs priekšlikumi. Pirmais no Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Bergholca, un šis priekšlikums ir komisija guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ir no Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un arī trešais Bergholca priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu pieņemt trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likuma projektu grozījumu dzelzceļa pārvadājumu likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 84 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likuma projektu,
par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi. Pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Cienējamie deputāti, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 3915 likuma projekts par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi. Parasti mums šie likuma projekti tiek vienbalsīgi atbalstīti. Es ceru, ka arī šajā gadījumā nebūs izņēmumu. Es tik gribu atgādināt divas lietas sakarā šo likuma projektu. Pirmais, tas ir saistībā ar augstskolu izglītības likuma šie satversmes grozījumi nepieciešami. Un otrs, ja mēs galīgā lasījumos šos tādu likuma projektu atbalstīsim, tad šī augstskola, kas dotajā brīdī sauc kā augstskola, tas ir pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, sauksies par akadēmiju, jo viņai ir izpildījusi visas akadēmijas prasības. Komisijas vārdā lūdzu pirmai lasījumu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likuma projektu par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 81 deputāts, pret nav balsojas neviens, neaturas neviens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas laiks otrajam lasījumam lūdzu noteikt šī gada 12. Maiju.
Priekšlikuma iesniegšana līdz 12. Maijām. Paldies. Kā nākamo izskatām likuma projektu? Grozījumi dzelzceļa likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Paldies, cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 4113, grozījumi dzelzceļa likumā, ko ir iesniegusi valdība, sagatavojis satiksmes ministrija, un šie grozījumi saistīti ar vairāku Eiropas komisijas direktīvu ieviešanu, kas attiecās uz darbu citā Eiropas Savienības valstī, tālāk par 15 kilometriem no attiecīgās valsts robežas. Komisija rūpīgi izskatīja, atbalstīja pirmajā lasījumā, lūdzu jūs arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 81 deputāts, pret nav balsojas neviens, neaturas neviens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Paldies, kolēgi, par atbalstu. Komisijā priekšlikums gaidīs līdz šā gada 21. Maijam.
Priekšlikuma iesniegšana līdz 21. Maijām. Paldies! Kā nākamo izskatām likuma projektu? Grozījumi likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Guntis Blumbergs.
Paldies! Tautsaimniecības agrārā vides un reģionālā politikas komisija sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā. Varbūt nedaudz īsi par būtību. Ir precizēta aizsargājumā teritorija ap mežiem un ap akmeņiem un diškokiem, precizēta iedzīvotāju un zemes īpašnieku informēšanas kārtība, precizēta valsts pirmpirkuma tiesība aizsargājumās teritorijās atbilstoši tieslietu ministrijas izstrādātajai koncepcijai un citi ļoti svarīgi nepieciešamī grozījumi. Lūdzu kolēģis atbalstīt minētos likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 80 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
18. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 18. maijs. Paldies!
Paldies!
kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumi dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Staņislavs Česters.
Ļoti cienījamā sēdes vadītājas kundze, godātie kolēģi. Valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā, reģistrācija 143. Tātad ir saņēmis trīs priekšlikumus. Pirmais deputātā Dolgopolova priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Dolgopolova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 25 deputāti, pret 47, atturās 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Dolgopolova priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par otro deputāta Dolgopolova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 18 deputāti, pret 44, atturās 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais juridiskā biroka priekšlikums bija atbalstīts.
Komisija. Deputātiem nav iebildumu.
Tā kopumā visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā, pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 65 deputāti, pret 19, neviens neaturas. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. maijs.
Vēlreiz lūdzu datumu.
20. maijs.
Tātad priekšlikums iesniegt līdz 20. maijām. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem. Otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, sēdes vadītājs kundzei un pie likumprojektu grozījumu likumā privātajiem pensiju fondiem komisija atbildīgai saņēmus 38 priekšlikumus. Nu labi, man acis nerāda. 3-5 priekšlikums. Pirmais ir no juridiskā biroja komisija to atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu komisijai pie likuma pirmā panta piedāvā deputāts Leiškalns. Komisija to atbalsta precizējot redakcionāli.
Deputāti piekrīt.
Pie likuma projekta trešā panta, tad likuma 8. panta juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums pie likumprojekta 4. panta atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Pie šī paša 4. panta 5. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir izslēgums šajā pašā likumprojekta 4. pantā no juridiskā biroja komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Likumprojekta 4. panta 5. daļas redakcija piedāvā juridiskais birojas atbildīgā komisija atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
Tāpat tās par 4. pants 7. daļu ir juridiskā biroja sagatavotā redakcija, kur atbildīgā komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
9. ir pie likumprojekta šī paša 4. panta no juridiskā biroja komisija atbalsta.
Arī deputāti atbalsta.
Turpinam ar 4. pantu. 10. juridiskā biroja priekšlikums komisijai iegūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī 11. ir pie likumprojekta 4. panta no juridiskā biroja, tāpat no komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Pie likuma 10. panta 8. daļas redakcija ierosina deputāts Leiškalns, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Tāpat tās aizstājums likuma 12. pantā nāk no deputāta Leiškalna un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Likums 14. pantā ir juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi.
Arī deputāti atbalsta.
Tāpat pie likuma 14. panta ir 15. juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Pie šī paša panta ir 16. juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi vienprātīgi.
Deputāti piekrīt.
Izslēgums likumprojekta 8. pantā ir piedāvāts no juridiskā biroja. Tāpat šeit mums jārunā ir kopā ir 18. Juridiskā biroja priekšlikums pie likumprojekta 8. panta un 19. deputāta Leiskalna priekšlikums, kurā ir iekļauti abi iepriekš minētie un guvuši komisijas atbalstu, bet izteikti Leiskalna redakcijā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 17., 18. un 19. priekšlikumu.
Papildinājums pie 20. priekšlikums ir papildinājums pie 22. prim. Pantu. Atbildīgā komisija ir atbalstījusi deputāta Leiskalna.
Arī deputāti atbalsta.
21. likumprojekta 10. pantā. Tas ir likuma 23. pantā ir deputāta Leiskalna priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. precizējums likumprojekta 10. pantā no deputāta Leiskalna ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Šai pašā pantā ir vēl kāds deputāta Leiskalna precizējums, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem nav iebilduma.
27. priekšlikumā deputāts Leiskalns ierosina papildināt likuma projektu 10. pantu ar 14., 15., 16. un 17. daļu, piedāvojot attiecīgu redakciju, kur ir guvusi atbalstu komisijā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Izslēgumu likuma projektu 11. pantā piedāvā deputāts Leiskalns komisija atbalstu.
Deputāti piekrīt.
26. juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi vienprātīgi.
Arī deputāti atbalsta.
Likumprojekta 12. pantā ir 27. juridiskā biroja priekšlikums, kas ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums atkal no Leiskalna, papildinājums pie 27. panta ar jaunu daļu, kur komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
29. juridiskā biroja priekšlikums pie likumprojekta 13. pantā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Papildinājums ar numuru 30 no deputāta Leiskalna pie likumprojekta 15. pantā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī juridiskais birojs piedāvā izmaiņas likumprojekta 15. pantā arī to komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Šai pašā pantā ir juridiskā biroja piedāvāts aizstājums, kur komisija atbalsta. Tas bija 32. priekšlikums.
Deputātiem nav iebilduma.
33. juridiskā biroja priekšlikums papildināt likumprojektu 15. pantu. Tas ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
34. aizstājums 16. likumprojekta pantā no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputātiem nav iebilduma.
Un tāpat aizstājums ar numuru 35 piedāvā juridiskais birojs, atbildīgā komisija atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt un aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 82 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Komisija lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 18. maijam šogad.
Priekšlikumu iesniegšana līdz 18. maijam. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā. Otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiskalns.
Paldies! Pie likumprojekta grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbildīgā komisija saņēmusi 27 priekšlikumus, kurus, protams, ir izskatījusi. Pirmais šeit ir no juridiskā biroja par likumprojektu 3. pantu komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijas
izslēgums no juridiskā biroja priekšlikums numuru 2 šai pašā pantā ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums juridiskais birojs aizstājums likumprojekta 3. pantā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums par šo pašu likumprojektu 3. pantu no juridiskā biroja komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais, tāpat tās likumprojekta 3. pants iesniedz juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir redakcija likumprojekta 3. pantā iesniedz juridiskais birojs atbildīgā komisija aicina jūs atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Tāpat pie likumprojekta 3. panta ir 7. priekšlikums no juridiskā biroja. Atbildīgā komisija aicina deputātus to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
8. ir tāpat pie likuma projekta 3. pantā, pat iesniedz juridiskais birojs un atbildīgā komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Tāpat likuma projekta 3. pantā ir 9. juridiskā biroja priekšlikums, kas ir gūs vienprātīgi komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī 10. juridiskā biroja priekšlikums pie likuma projekta 3. pantā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 11. juridiskā biroja priekšlikums likuma projekta 3. pantā gūs komisijas atbalstu.
Deputātiem nav iebilduma.
Aizstājums likuma projekta 3. pantā, 12. priekšlikums iesniedz juridiskais birojs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. ir juridiskā biroja piedāvāta jauna 6. daļa likuma projekta 3. pantā, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Aizstājums tāpat visu laiku 3. pants, 14. priekšlikums juridiskais birojs komisijas atbalsts.
Deputātiem nav iebildumu.
Pārējiem pie 4. panta, tur ir 15. likuma projekts 4. panta, tur ir 15. juridiskā biroja priekšlikums, kas gūs komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat tas likuma 12. pantu piedāvā mainīt deputāts Leiškalns, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Papildinājumu pie 12. panta iesniedz Leiškalns komisija atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
Likuma projekta 2. tas ir likuma 12. panta 2. daļas redakcija piedāvā Leiškalns komisija atbalstu.
Deputāti piekrīt.
19. deputāta Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts, tomēr iekļauts juridiskā biroja priekšlikumā, kura 20. numu. Nē, tāpatās komisija ir ņēmusi, skatījusi un atbalstījusi daļai deputāta Leiškalna 19. priekšlikumu, juridiskā biroja priekšlikumu. Ar numuru 20, tātad likuma projekta 4. pantā, un piedāvā parlamentam savu redakciju, kas ir izteikta 21. priekšlikumā, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 19., 20. un 21. priekšlikumu.
Tā izslēgums pie šī paša likuma projekta 4. pantā nāk no juridiskā biroja, atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Pārējiem pie likuma projekta 5. panta, tur ir deputāta Leiškalna priekšlikums, kur numurs ir 23, arī gūs komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Paldies, 24. ir pārējiem pie 6. likuma projekta panta, un šeit ir juridiskā biroja priekšlikuma, ko mēs esam atbalstījuši komisijā.
Arī deputāti atbalsta.
Tātad likuma 15. pantā ir deputāta Leiškalna redakcija, kas ir komisijā atbalstīta, jauna otrā daļa.
Deputāti piekrīt.
26. juridiskā biroja priekšlikums par likuma projektu 7. pantu ir atbalstīts no juridiskā biroja nākušais.
Deputāti piekrīt.
Un 27. ja beidzamais ir juridiskā biroja priekšlikums par šo pašu likuma projektu 7. pantu, kas ir gūs komisijas atbildīgās atbalstu.
Arī deputāti atbalsta 27. priekšlikumu.
Atliek aicināt atbalstīt likuma projektu 2. lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā pieņemšanu 2. lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 77 deputāti, pret nav neviens, atturās viens. Likumprojekts 2. lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku 3. lasījumam.
18. maija šogad.
Priekšlikumu iesniegšana līdz 18. maijām. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumi likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. 2. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Labrīt, kolēģi! Grozījumim likumam par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu komisija saņēma 13 priešlikumus. Pirmais priešlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais vides ministra priekšlikums daļai atbalstīts. Tajā pašā laikā arī piektais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts sestajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 4., 5. un 6. priekšlikumu.
Septītais vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 9. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 8. un 9. priekšlikumu.
10. vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
11. vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 13. priekšlikums vides ministra atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Tie ir visi priekšlikumi šajā likumā. Aicinu kolēģis atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. maijs.
Priekšlikums iesniedz līdz 12. maijām. Paldies! Kā nākamo izskatām likuma projektu? Grozījumi ģenētiski modificēto organismu apritis likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar dokumenta numurs 4131. Komisija saņēmusi 23 priekšlikumus, no kuriem pirmais vides ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Otrais zemkopības ministra vietā vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešā deputāta Kaposta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais vides ministrs atbalstīts priekšlikums daļai atbalstīt un iekļaut sestajā atbildīgā komisija priekšlikumu, kur ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 5. un 6. priekšlikumu.
Septītais vides ministrs priekšlikums atbalstīt daļai un iekļauts 8. atbildīgā komisija, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 7. un 8. priekšlikumu.
9. zemkopības ministra vieta vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. zemkopības ministra vieta vides ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
12. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Zemkopības ministra 13. zemkopības ministra vietā vides ministrē un juridiska biroja priekšlikuma daļai atbalstīti un iekļaut 15. priekšlikuma. 15. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 13., 14. un 15. priekšlikumu.
16. deputāta Kaposta priekšlikums ir atbalstīts un daļī iekļauts 19. priekšlikuma, tāpat kā 17. deputāta Kaposta priekšlikums iekļauts 18. priekšlikuma.
Deputātiem nav iebildumu, atbalsta komisijas viedokli par 16., 17. un 18. priekšlikumu.
19. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. zemkopības ministra vietā vides ministra priekšlikums atbalstīts un iekļauts atbalstītie jau 18. priekšlikuma.
Deputātiem nav iebildumu.
22. vides ministra priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Un 23. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu balsot par minēto likuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 73 deputāti, pret 1 atturās 1, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
priekšlikuma iesniegšana termiņš 22. maijs šā gada.
22. maijs. Paldies!
Paldies!
Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā. Otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, strādājumu starptautiskās palīdzības likuma dokuments 1137 un dokuments 3888. Godājamie kolēģi, vēlos atgādināt, ka šis ārlietu ministrijas sagatavotais likumprojekts, kurš guv vienbalsīgu atbalstu valdībā, tika skatīts šeit pirmajā lasījumā un arī faktiski neviens pa viņu nebalsoja pret. Uz otro lasījumu mēs esam saņēmuši četras priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē 8. Pantu likumā. Kolēģi, ārlietu komisija to ir atbalstījusi. Aicinu arī jūs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas runā par aģentūras, par šīs attīstības, palīdzības attīstības aģentūras, direktoru funkcijām tās precizējot un konkretizējot. Aicinu atbalstīt. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir precizējums 9. Pantā, kuru arī ir izteicis juridiskais birojs. Komisija vienbalsīgi šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais priekšlikums ir ārlietu komisijas pašs priekšlikums papildināt likuma pārejas noteikumus, precizējot tātad un sakārtojot visu to, kas ir saistīts ar pārejas periodu, līdz šis likums stājas spēkā. Komisija ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt arī jūs.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, tādējādi likumprojekts ir balsojums otrajā lasījumā. Aicinu jūs balsot par.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Jā.
Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 83 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Godājamie kolēģi, paldies par atbalstu otrajā lasījumā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 12. maijs.
Priekšlikumu jāiesniedz līdz šā gada 12. maijam. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, izskatāmie dokumenti 4106, 4152. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 6. maija sēdē šo likumprojektu atbalstī. Un komisijas vārdā aicinu Saeimu pieņemt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 65 deputāti, pret 1 atturās 15. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
13. maijs.
Priekšlikumu jāiesniedz līdz 13. maijām. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu? Grozījumi Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Izskatāmo dokumentu numuri 4067, 4153. Komisija 6. maija sēdē ir šo likumprojektu atbalstījusi un aicina Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 77 deputāti, pret nav balsojis neviens, atturās 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
13. maijs.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 13. maijam. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījums Valsts drošības iestāžu likumā pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Izskatāmie dokumenti numuri 40684154. Komisija 6. maija sēdē likuma projektu atbalstīja un komisijas vārdā aicina Saeimu pieņemt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likumprojekta grozījumus Valsts drošības iestāžu likumā, pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 66 deputāti, pret 1, atturās 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
13. maijs.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 13. maijām. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Dokumentu numuri 40694155. Komisija 6. maija sēdē likumprojektu atbalstīja. Komisijas vārdā aicina Saeimu pieņemt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likuma projektu grozījumu Satversmes aizsardzības biroja likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojis 73 deputāti, pret nav balsojis neviens, atturās 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
13. maijs.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 13. maijam. Paldies!
Paldies deputātiem par izpratni, vismaz tiem, kas kaut ko saprata.
Godātie kolēģi! Daru zināmu, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plinera Buzājeva, Sokolovska, Buhvalova, Mitrofānova jautājumu reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministram Zalānam par vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu pašvaldību līmenī jautājumu. Šis jautājums tiek nodots reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministram. Tāpat arī deputāti Plineris, Mitrofānovs, Sokolovskis, Buzājevs un Buhvalovs ir iesnieguši jautājumu iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei un jautājums ir par apvienības apsardzi likvidāciju un ar to saistītiem budžeta zaudējumiem. Arī šis jautājums tiek nodots iekšlietu ministrei. Godātie kolēģi, šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Pirms tiek nolasīti reģistrācijas rezultāti, deputāti ir lūguši vārdu paziņojumiem un pirmajam vārds paziņojumam ir deputātam Guntim Blumbergam.
Cienējamie tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas locekļi, lūdzu sēdi pulkstens 10:00 mūsu telpās.
Paldies! Nākamais paziņojums sniedz deputāts Andris Bērziņš, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi notiks 10:05 un sociālo un darba lietu komisija notiks 10:30.
Kā nākamais paziņojums sniedz deputāts Pēters Tabūns.
Pilsonības likuma izpildes komisijas deputātiem lūdzu pulcēties komisijas telpās tūdaļu pēc plenārsēdes tagad.
Nākamais paziņojums sniedz deputāts Oskars Spurdziņš.
Sēdamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija sanāk uz sēdi 11.30 komisijas telpās.
Kā nākamais paziņojums sniedz deputāts Leons Līdums.
Cilvēku tiesību sabiedrisko lietu komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Nākamais paziņojums sniedz deputāts Jānis Reirs.
Baltijas lietu apakškomisijas sēdi 10.15 juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Lūdzu saimes sekretāru biedru Andreju Klementjevu nolasīt reģistrācijas rezultātu.
Labrīt, augstākā deputāte. Nav reģistrējuši. Ingrīda Cirtsene. Paldies. Juris Daubiņš. Gundars Daudze. Ina Druvieta. Oskar Kastens. Jānis Klauš. Jānis Lagdiņš. Paldies, Rezu. Igmars Līdeka. Nav. Paldies. Leopolds Uzliņš. Paldies, Rezu. Karina Petersona. Dzintras Rastniņš. Igors Aleksandrovs. Jānis Strazdiņš. Jānis Tuķins. Un Dzintra Zaķis. Paldies. Redzu.
Paldies, Klementjev kungam. Godā tie kolēģi atgādinu, ka atbildes uz deputātu izziņotījumu jautājumiem ministra kabineta locekļi sniedz šodien 17. Sēde slēgta.
Labdien, godātie radio klausītāji! Saimes nama sarkanajā zālē ir pulcējušies saimes deputāti, lai frakcija viedokļu pusstundā jums pastāstītu par šodienas saimes sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās apvienības tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Juris Dobelis. Lūdzu!
Godātie radio klausītāji! Šodien vajadzētu arī nedaudz parunāt par vēsturi, neseno un nedaudz senāko pagātni. Jo bija tā ļoti savādi vērot Spānijas karaļa Juan Carlos I vizīti Latvijā, kuras laikā netika atgādināts par to, ka Spānija bija pirmā valsts, kuras teritorijā Latvija oficiāli saņēma pirmo piedāvājumu spert soli uz NATO pusi. Latvijas delegācija, kur pārstāvēja toreizējais augstākās padomes aizsardzības iekšlietu komisijas priekšsēdētājs Tālavs Jundzis, viņa vietnieks Juris Dobelis un sekretārs Mihails Stepičevs bijām Madridē un piedalījāmies konferencē, kurā Latvija tika uzņemta kā asociētā valsts Ziemeļ-Atlantijas asamblejā un bijām pieņemšanā arī pie Spānijas karaļa un vēl daudzām augstām Spānijas amatpersonām. Vēsture ir jāzina. Otrakārt, ja ir runa par vēsturi, es ļoti gribētu, lai mūsu valsts pilsoņi labi zinātu, kas ir maijs, kas ir noticis 1., 4., 8., 9. maijā un vai vispār kaut kas ir noticis. Šinī sakarībā gribu izteikt visu lielāko nožēlu un var teikt dziļu kritiku Krievijai, par to, ka var atļauties izstrādāt likuma projektu, kurā kāds, kurš apšauba vēstures tādas vai citādas notikums, tiek diezgan stingri sodīts. Un, diemžēl, Latvijā joprojām ārdās šie savu veidu vēstures izplatītāji un to pašu turpin darīt, tā kā es novēlu mūsu drošības iestādēm pildīt godam savus pienākumus visu māju mēnesi. Un pēdējais turēšu īkšķi un ceru, ka godam mūsu Latvijas hokejisti šovakar cīnīsies pret hokeja dzimteni Kanādu. Paldies!
Paldies Dobeļkungam no apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas. Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Baiba Rīvža. Lūdzu!
Labdien!
Šodien visi 19 jautājumi tika izskatīti, un es dažus vārdus gribētu teikt taisa pa frakcijas sēdi. Vakar mēs uzklausījām izglītības zinātnes ministru Tatjanu Koķi par situāciju ar akadēmisko biblioteku, jo šeit ir izskanējuši presē vairāk satraucoši raksti arī no ļoti cienījamā akadēmiķa Jāņa Stradiņa puses par to, ka līdzekļu trūkuma situācijā varbūt būt nepieciešamība pārvietot grāmatas uz silakro grāmatu glabātu, kur var tomēr šajā pārvietošanas procesā var arī tās ļoti vērtīgās grāmatas, kas ir gadsimtiem senas un ir īsti dārgumi, var arī ciest no tā, un tāpat ir izskanējuši arī presē runas, kad varbūt ka kāds ir kas iekārojas rūpniecības ielas namu, un es varu teikt, ka mēs zaļo zemnieku frakciju nepieļausim, neviens vērtīgās grāmatas izputināšanas un sekosim līdzi situācijai, meklēsim risinājumus un atzinīgi vērtējam arī Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iniciatīvu doties izbraukumu sēdē uz akadēmisko biblioteku, lai kopīgiem spēkiem meklētu risinājumus, kā šo grūto laiku pārdzīvot. Frakcijas uzdevumā es arī atbalstīju akciju uz skolu, lai stāstītu par Latvijas 5 gadiem Eiropas Savienību, un bija Ventspils 1. Gimnāzijā un Jelgavas 1. Gimnāzijā, un man ļoti priecē, ka studenti ir motivēti mācīties, daudz zina par Eiropas Savienību, īpaši par Erasmus programām, kas dod iespēju studēt gan šeit Latvijā, gan arī papildināties ārzemēs. Nu, pa ceļam bija aizputē, un cilvēki izprot situāciju, ar cilvēkiem runā, un mums jārunā vairāk ir ar cilvēkiem, jābrauc ir uz vietām, un jāstās par to, kādas ir ieceres gan darba vietu veidošanā, gan arī par to, kā veidojās situācija ar budžetu, jo cilvēki saprot situāciju un seko visam līdzi un grib šo dialogu, un mums tas ir noteikti jādara. Ka es vēlētu jauks sestdienu un svētdienu un iespējas pastrādāt dārzā, un visi tagad mazdārziņos audzēs un taisa siltumnīcas, un tāpēc, lai mums ir ražīgs brīvdienas.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Bēbai Rīvšai. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Izsakot līdzjūtību Afganistānā bojā gājušo karavīru Voldemāra Anševica un Andreja Merkuševa radniekiem un tuviem cilvēkiem, saskaņas centrs norāda, ka būtu jādara viss, lai šāda traģēdija neatkārtotos. Mēs vēlamies īpaši atzīmēt, ka ekonomiskas krīzes apstākļos Latvijā vienkārši nevar karot tūkstošiem kilometru attālumu no mājām. Tā ir mūsu principiālā nostāja, un mēs negatavojamies no tās atkapties. Kopā 2009. Gadā Latvijā izterēs aizsardzībai 225 miljonus latu. Liela daļa no šīs naudas tiks izterēta dalībai kara misijās, bet šogad, cenšoties ietaupīt 11 miljonus latu, valdošais vairākums Saeima atcēla aprīļa pensiju indeksāciju, ko mēs apstridējam Satversmes tiesā. Sanāk, kā valdošie politiķi uz viena svara kausa liek pensijas, bet uz otra karu Afganistānā, kur iet bojā mūsu karavīri. Katra gadu mēs esam pārliecināti, ka sen jau ir laiks atvert diskusiju par šo jautājumu. Otram kārtām, runājot par dienas kārtību, vēlos atzīmēt, ka šodien tika pieņemti grozījumi ministru kabineta iekartas likumā, saskaņā ar kuriem bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijā tiks reorganizēta un tās funkcijas atbilstoši kompetencei, veicot pārņēmāmo un saistīto funkciju optimizācijas iespējas, nodotas esošajām valsts institūcijām. Nu, taupības režīma apstākļos šis lēmums ir apsveicams, un mūsu frakcija saskaņas centrs atbalsta to. Un visbeidzot par grozījumiem dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Saskaņas centrs iesniedza savus priekšlikumus likumām, jo mēs uzskatām, ka ikviena persona nevar piedeklarēties mājas pie īpašnieka un ziņas par deklarēto dzīvesvietu attiecīga iestāde anulē, ja attiecīga nekustamo īpašumu īpašnieks vai turētājs iebilst personas deklarēšanai attiecīgajā adrese. Proti, mēs nevēlamies, lai vienā dzīvokli varētu tikt piedeklarēti desmitiem un simtiem cilvēku un vēlamies sakārtot likumdošanu šajā jomā. Un pie tā strādāsim arī turpmāk. Paldies par uzmanību.
Paldies Apvienības saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Gešinam. Nākamajam vārds tāds partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms es tomēr gribētu ienest precizējumu par manu kolēģi teikto par misiju Afganistānā. Tātad pensijas Latvijā maksā no sociālā budžeta, savukārt aizsardzības ministrijas budžets ir parastais budžets, līdz ar to šī nauda nemaz otrā budžetā nav ieliekama un tērējama, līdz ar to tas pretnostatījums nav korekts. Par šodienas sēdi vairāk likumprojekti bija tāda tehniska rakstura grozījumi, bet tāda principiāla diskusija komisijā bija par otrajā lasījumā pieņemto ģenētiski modificēto organismu aprites likumu, jo šī komisijas nostāja, kur atbalstīja arī Saima, ir tāda, ka šī joma vēl nav pietiekami izpētīta un ka ir bīstami laist apritē ģenētiski modificētas organismus un tā rezultāta arī pārtiku, jo nav skaidrs, kā tas ietekmēs nākamās paudzes. Tādēļ šis likums noteiks, ka pārtika, kurai ir klāt šādas te sastāvdaļas, būs jānovieto veikala atsevišķi, skaidri redzami, nodalītā veidā, un tad, kad tas cilvēks var izvērtēt, vai viņš ir gatavs riskēt vai ne ar savu veselību. Vēl es gribu pastāstīt par vakar tautsceļniecības komisijā lemto, jo vakar mēs apspriedām manu iesniegtu priekšlikumu, ka ekonomikas ministrija kopā ar pārtikas tirgotājiem, kopā ar pārtikas ražotājiem, veidotu tādu sadarbības memorandu, lai izveidotu jaunu zīmolu Latvijā, kas saucas solidaritātes cena, kuras būtība ir, ka pamatpārtikas precēm brīvprātīgi mazumtirgotāji piemērot minimālu 5% 5 līdz 7%, pašlaik vidējais ir virs 30%, un arī ražotāji, attiecīgi Latvijā ražotai precēju piemērot minimālo piecenojumu. Tā rezultātā iegūtu gan patērētājs, gan ražotājs, jo tai sabiedrības daļai, kurai tiešām pašlaik ir ļoti spiedīgi materiāli apstākļi, pavērtos iespēju iegādāties Latvijā ražot preci lētāk, un arī, protams, tad ražotāji varētu sekmīgāk konkurēt ar importa piegādātājiem, jo jāteic, ka valūtas kurs dēļ, un tādēļ, kad daļa Eiropas valsts saņem ievērojami lielākas lauksaimniecības subsīdijas, ļoti grūti konkurēt mūsu ražotājiem ar cenu. Tika nolemts, ka šī ideja tiks tālāk attīstīta, tam piekrita gan ekonomikas ministrija, gan tirgotāju pārstāvi, un pie mūsu komisijas tiks izveidota darba grupa, kas strādās pie jau konkrētas šīs te vienošanās redakcijas un idejas tālākas attīstības. Es domāju, ka tas ir būtisks solis tam, lai šajā grūtajā laikā tiešām visas ieinteresētās puses solidāri palīdzētu tiem, kuriem šis laiks ir visgrūtāks. Vēl es gribu teikt to, ka vakar komisijā mēs pabeidzām darbu pie ļoti ilgi gatavota likumprojekta par aizsargjoslām. Nākamu ceturtdienu šis likums nāks uz plenārsēdi. Un es domāju, ka beigās pēc ļoti garām un karstām diskusijām ir izdevies atrast līdzsvaru starp dabas aizstāvu interesēm un pārliecību, kas, protams, ir cienījama, gan arī par to, ka tomēr 5 km joslā ap Baltijas jūru būs iespējama turismu objektu būvniecība. Un otra lieta ir būtiska tā, ka šajā likumprojektā paredzēts, ka par esošām aizsargjoslām nebūs, nevarēs pieprasīt atlīdzību. Un visbeidzot, tā kā tiešām arī priekšā ir jaukas brīvdienas ar jauku laiku, aicinu visus uz Valku. Sestdien Valkā ir labdarības robežtirgus, kur satiekās latvieši, igauņi un daudz amatnieki un no visām trijām Baltijas valstīm ar plašu kultūras programmu. Tas ir kaut kas īpašs, jo faktiski nekur citur Latvijā jau pilsētas, kur pa vidiet valsts robeža nav. Tā ka tas būs īstais īstā vieta, kur gan baudīt dabu, gan kultūru, gan varbūt iegādāties sev kaut ko noderīgu. Paldies.
Paldies Kraukļa kungam no Tautas partijas frakcijas. Tagad runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Ainārs Baštiks. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimā tik nodots izskatīšanā likumprojekts par bērnu un ģimenes lietu ministrijas likvidēšanu. Un es piekrītu, ka vajag samazināt valsts pārvaldu un padarīt to efektīvāku. Taču mēs atceramies, ka bija paredzēts ministriju skaitu būtiski samazināt no 17 līdz 10. Un tāpēc nu, ir arī pamatots jautājums, kāpēc tad šī reorganizācija aprobežojas tikai ar vienas ministrijas likvidāciju. Vai tad tiešām bērnu un ģimenes lietu ministrija bija tā visneefektīvākā? Jo, ja mēs paskatāmies pēc tām funkcijām, ko veids bērnu un ģimenes lietu ministrija, tad likumos ir noteikts, ka bērnu un ģimenes lietu ministrija bija atbildīga par 32 dažādām funkcijām, savukārt, piemēram, izglītības ministrija par 33. Un, protams, mēs zinām, cik ar to pašu funkciju skaitu strādā cilvēki, piemēram, izglītības ministrijā un cik bija bērnu un ģimenes ministrijā. Vēl piemēram, tāds, nu, piemērs bērnu ģimenes ministrijas izveidotajā uzturlīdzekļu garantija fondā, jeb alimentu fondā, strādā 21 cilvēks, kurš apsaimnieko 10 miljonus latu. Savukārt, Tieslietu ministrijas maksātnespējas aģentūrā 56 cilvēki administrē 3,4 miljonus latu. Un mēs redzam, ka, nu, ir vēl daudz darāma valsts pārvaldē, kur ir pietiekoši neefektīvi. Un katru reizi, kad mēs kaut ko reorganizējam un samazinām, ir jāuzdod jautājums, ko labu šī reorganizācija dos. Un attiecībā uz bērniem vai ģimenēm mums jau tad ir jāuzdod šis jautājums, vai samazināsies vardarbības skaits vai traumatisms, vai tiks uzcelt jauni bērndārs, vai bērniem būs vairāk iespējas nodarboties ar sportu vai ar kādām radošām izpausmēm. Mēs redzam, ka faktiski pēdējā laikā runā par to, ka radikāli samazinās tās saucamās māmiņa algas, jeb bērnu kopšanas pabalsts, ko izmaksā vecākiem pirmajā gadā. Un, ja Latvijai nebija par daudz ko lepoties, tad, manuprāt, pēdējos trijos gados, kad dzimstība pieaug par 24%, tas tomēr bija kāds pozitīvs signāls gan jaunām ģimenēm, gan arī valstī kopumā. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti jādomā par to, kā arī šajā krīzes laikā atbalstīt ģimenes un bērnus, lai mūsu valsts pastāvētu arī nākotnē. Un es gribu atgādināt to, ka vecāku pabalsts jau ir pabalsts, kur vecāki sev to ir garantējuši veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas. Jo šis apdrošināšanas veids ir iezīmēts sociālā apdrošināšana iemaksu sadalījumā. Un tātad vecāki ir maksājuši nodokļus, un tāpēc arī nu, viņi saņem pabalstu, kad viņi ir atvaļinājumā pēc bērniņa piedzimšanas. Tā kā es novēlu, lai tiešām mūsu valstī būtu nākotne, un tur arī būtu ģimenes un bērni. Un visbeidzot, negribu arī apsveikt svētdien mātes dienā visas esošās mammas un mātes. Vēlos pateikties arī par to, ka mammas ir devušas dzīvību un ka mēs varam būt šajā pasaulē par tām rūpēm un gādību, ko mēs visbiežāk saņemam no savām mammām par to mājasajūtu un mīlestību. Un lai Latvijā būtu arvien vairāk un vairāk māmiņu un vairāk bērnu. Paldies!
Paldies Baštikungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas. Nākamajam vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātam Guntim Bērziņam. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Šodien nākamajās dažās minūtēs es gribētu veltīt vārdus gaidamajam ārkārtas budžetam. Kā jūs droši vien presē jau esiet un medijos esiet redzējuši, pašlaik valdība strādā pie ārkārtas budžeta, kas attieksies uz šī gada otro pusi un sāks darboties no 1. jūlija. Mēs sagaidām, ka šis budžets ienāks Saeimā jūnija pašā sākumā un ka to mēs spēsim pieņemt Saeimā jūnija pirmā pusē. Šis ārkārtas budžets mums ir nepieciešams saistībā ar ekonomikas stabilizācijas plānu, ko iepriekšējā valdība jau pieņēma pagājušā gada beigās. Balstoties uz šo stabilizācijas plānu, arī tad Startautiskais valūtas fonds un Eiropas Savienība, kā arī dažas citas valsts, mums piešķīra šo lielo aizdevumu 7,5 miljārdu eiro, ko mēs tagad nākamos trijos gados saņemsim. Bet lieta ir tāda, kā jūs droši vien esiet lasījuši, ka lai saņemtu nākamo daļu no šī aizņēmuma, tad arī ir jāpieņem šis ārkārtas budžets. Presē un medijos jau arī ir izskanējis, ka budžetā ir paredzēti tālāku samazinājumu, iepretī tam, kas ir pašreizajā budžetā un caurmērā samazinājumu šķiet būs apmēram 40% uz vispārējiem izdevumiem, bet ap 20% uz atalgojumu. Ir tomēr ļoti svarīgi paturēt prātā, ka valdības iecere un valdības nodoms ir pēc iespējas šo samazinājumus sasniegt, veicot valdībā reorganizāciju. Reorganizācija valsts pārvaldē, reorganizācija veselības aprūpē un īpaši veselības aprūpē un arī īpaši izglītības iestādēs, tādējādi veicot arī valsts iestādēs ekonomiku, jo ir redzams, salīdzinot Latvijas valsts pārvalde ar citu valstu pārvaldēm, piemēram ar Igaunijas, ka diemžēl mūsu valsts pārvalde nav tik efektīva kā citās valstīs. Es tomēr gribētu arī atgādināt, ka lai gan varbūt šie budžeta samazinājumi izklausās diezgan drastiski, tas tikai nozīmēs, ka mēs atgriezīsimies apmēram 2007. Gada līmenī. Un, nu, ja atceramies, kā toreiz dzīvojam, tad šķiet, ka nemaz toreiz nedzīvojam tik slikti. Es arī gribētu pieminēt, ka finanšu ministrs un Latvijas bankas prezidents Vašingtonā tikās sarunās ar Valūtas fondu un Pasaules banku, un tur tika panākta vienošanās, ka budžets tomēr budžetā būs pieļaujams mazliet lielāks deficīts, nekā bija oriģināli paredzēts, respektīvi būs pieļaujams 6% deficīts tajā centrālā budžetā un plus vēl 1% pašvaldībām, tas kopā 7% budžeta deficīts. Ar citiem vārdiem, mēs tomēr kā valsts vēl mazliet dzīvosim uz parādiem, mēs vairāk izdosim, nekā mēs ieņemsim, bet nu tikai par 7%. Nākamgad ir paredzēts, ka mums budžeta deficīts ir jāpanāk mazāks, jāpanāk ir 3% deficīts, un mums ir jāiet uz sabalansētu budžetu un jāveido arī pārpalikums. Mūsu mērķis ekonomiski un finansiāli ir pievienoties Eirozonai 2012. Gadā. Noslēgumā es gribētu teikt, ka vakardien šeit Saeimā viesojās Eiropas komisārs ekonomiskos jautājumos Hawkins Almunia kungs, Un viņš no vienas puses arī atgādināja Latvijai un atgādināja Saeimas deputātiem, budžeta un finanšu komisijai un Eiropas komisijai, atgādināja par to, ka mūsu valsts pārvalde tomēr nav tik īpaši efektīga, bet no otras puses viņš arī deva tādus, varbūt runājot par situāciju ārzemēs, deva tādus zināms maz pozitīvus signālus un minēja, ka ir tomēr redzams tādas, nu, maz tādas atvesaļošanās pazīmes, tā saucamie tādi, nu, zaļie asni, respektīvi, ka varbūt šī ekonomiskā lejupslīde, kas notiek visā pasaulē, ka mēs tomēr sākam sasniegt to zemāko punktu un ka var sagaidīt, ka tomēr lēnām atkal pasaulē ekonomika sāks atvesaļoties. Un es gribētu attiecībā uz šo mūsu budžetu, es gribētu teikt to pašu, lai gan pašlaik ir redzams, ka Latvijas ekonomikā vēl ir strauja lejupslīde, es jūtu, ka cilvēkiem pašlaik arī ir tāda liela neziņa, liela nedrošība, un es ceru, ka ar šo ārkārtas budžetu arī tiks dot tādu lielāku ekonomisku un finansiālu skaidrību. Un tajā pašā laikā, ka varbūt ar šo ārkārtas budžetu, ka arī mēs būsim kaut kur sasnieguši to punktu, ka būs tā, tas cerams varbūt zemākais punkts un ka varbūt mēs arī varēsim tad turpināties uz tādu lēnu atveseļošanos. Paldies, ar šo es gribētu beigt. Paldies.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātam Guntim Bērziņam. Nākamā šodien frakcija viedokļos runās partijas par Pilsoniskā savienība frakcijas deputāti Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. No 1. māja spēkā stājās grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, kur ļoti būtisks priekšlikums par padomju valžu locekļu tiesisko statusu bija sagatavojuši Pilsoniskās savienības frakcijas deputāti. Proti būtiski tika ierobežots valsts uzņēmumu padomju locekļu skaits, bet sabiedrībās ar ierobežotu atbildību šīs padomas vispār tika likvidētas. Trīs cilvēku sastāvā padomas, iepriekš bija 7-11, tika atstāts tikai ļoti lielajās valsts akcijas sabiedrībās kā Latvenergo, Lidosta, Rīga, Latvijas valsts meži, Latvijas dzelzceļš un vēl dažās citās. Bez tam ievērojami tika šajos taupības apstākļos samazināts valžu locekļu atalgojums. Taču pēdējās dienās sabiedrībā liela neapmierinātība ir radījis apstākles, ka uz atlikušajiem padomu locekļu amatiem joprojām tiek virzīti politisko partiju biedri. Un tostarp arī caurkrituši politiķi ar apšaubām reputāciju un bez profesionālām kvalitātēm. Pilsoniskās savienības valde ir nolēmusi nevirzīt savus partijas pārstāvus valsts un pašvaldību uzņēmumu padomēs un valdēs, un mēs aicinām arī citas valdību veidojušās partijas šiem amatiem ieteikt nozares speciālistus ar pieredzi un labu reputāciju. Sabiedrībā nevis partijām pietuvinātas personas, jo nav jau liela māksla vienu šoferu dēlu, nomainīt ar otru šoferu dēlu. Bez tam mēs arī aicinām kolēģus nevilcināt tautsainiecības komisijā likumu par ostām izskatīšanu otrajā lasīmā, kur arī ir jāneregulē šis dažkārt neadekvātais atalgojums, kas tiek noteikts ostu valžu locekļiem. Kā jau minēja Kraukļa kungs, pēc 9 mēnešu lielām cīņām, pateicoties arī nevalstisko organizāciju pārstāvju līdzdalībai, komisijā, tautsaimniecības komisijā tika nolemts virzīt Saeimas plenārsēdē aizsargjos likums. Par to mēs runāsim nākošā reizē. Mēs arī atbalstam visas aktivitātes, kas ir saistītas ar problēmām par akademiskās bibliotekas iespējamo reorganizāciju. Mēs nekādā ziņā nepiekrītam šādai reorganizācijai, un Pilsoniskās savienības deputāti ir nosūtījuši valsts prezidentam vēstuli arī viņam iesaistīties šo problēmu risināšanā. Un nobeigumā es gribētu jums arī vēlēt jaukas brīvdienas un priecīgu mācas dienu. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Čepānes kundzei. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jākaus Plinērs. Lūdzu.
Labdien, godētie radioklausītāji. Iepriekšēji runātāji jau jums izstāstīja par šīs dienas zibenīgo sēdi. Laikam nepilnu stundu laikā bija izskatīti 23 likumprojekti. Es pieskaršos divām, varbūt citām tēmām, ekonomikai un uzvaras dienai. Es domāju, ka katras no jums domā, kāpēc mēs dzīvojam tik slikti, kāpēc, neskatoties vai ir ne tikai globāla krīze, bet arī daudz kas vietējas ražošanas nozīmes krīze. Patiešām, pirmkārt, jau sen mums sadalījos pilsoņiem un nepilsoņiem, tātad skaldi un valdi, otras, iznīcināja rūpniecību, kur ir Rēs, kur ir Vefs, kur ir Rāfs, kur ir Popova radiorūpniecība un tā tālāk un tā joprojām. Viss tās bija iznīcināts un šodien mums praktiski rūpniecība nav. Ja runāsim par to valsts vadību, 940 miljoni latu, tas ir gandrīz 20% no budžeta, aiziet uz valsts pārvaldi. Nu, šodien mums ierēģņu 6 reizes vairāk nekā padomju laikos. Un padomju savienība, tātad arī Latvijas PSR, un daudzās citās valstīs ministrijas izstrāda savas nozares stratēģiju, politiku, un ministrijas to realizē. Kas ir pie mums? Ministrijas it kā izstrādā to stratēģiju, bet daudzskaitlīgas agentūras it kā realizē. Attiecīgi ierēģņu ir šausmīgi daudz, agentūras pieņem cilvēkus pēc partijas piederības, pēc radniecības, partiju atbalstītājus, bet pirmkārt vajadzētu pieņemt profesionāļus. Šodien runā daudz par ierēģņu samazināšanu, runājam daudz, daram ļoti un ļoti maz. Un iziet no ekonomiskā strupceļā Latvijas valdība cer uz maznodrošināto rēkinu, uz vidējiem slāniem, kas ir nepareizi. Mēs tikai domājam par ekonomiju un jāekonomē, bet mēs nemaz nedomājam, kā valsts pelnīs naudas, kā palīdzēt vidējiem un mazējiem biznesmēniem, lai viņi varētu veidot darba vietas, ražot produkciju ar pievienoto vērtību lielu uz eksportu un tā tālāk. Attiecīgi, dimžēl, pagaidam neko gaišu es neredzu. Nemakuļīgi, neprofesionāli strādējam, tāpēc arī rezultāti ir slikti. Vai drīkst Latvijai iznīcināt slimnīcas? Šodien Latvija ir 59 slimnīcas, plāno pēc gadiem 3 atstāt tikai 24. Vai drīkst iznīcināt lauku skolas? Jau 2009. Gada 100 miljonus noņēma no izglītības un plāno vēl 42 miljonus. Jau ekonomē uz pirmskolas audzinātāju algam, uz skolotāju algam, tas ir nekrietnība, tas ir nepareizi. Pēc kara sabrukta Japāna liels līdzekļus ielika izglītība un šodien viņi ir viena no attīstīgākajiem valstīm. Un vēl viena tēma, tas ir 9. Vai 8. Un 9. Maijs. Jūs ziniet, ka 22. Jūnija 41. Gada iesākas briesmīgākais karš par visu pasaules vēsture. Jūs ziniet, ka ilgums bija 1418 diennaktīs, un jau pirmajā dienā bombardēja un Rīgu, un Ventspilī, un Liepaju. Par vācu okupācijas, fašistiskas vācijas okupācijas 4 gadiem Latvijā aizgāja bojā vairāk par 100 tūkstošiem miermīlīgiem iedzīvotājiem, vairāk par 100 tūkstošiem kara gūstekņiem un arī atbrīvojot Latviju 156 tūkstoši sarkanas armijas virsnieki un zaldāti aizgāja bojā. Hitlers nekad Latviju neapsolīja ne valsts valodu, ne neatkarību. Šeit bija Ostlands un latvieši būtu vērgi, citautieši arī. plānojas daļu latviešu pārvāciskot, daļu iznīcināt un daļu izsūtīt uz Krievijas ziemeļu rajoniem. Divas latviešu divīzijas karoja Waffen-SS rindās, bet divas latviešu divīzijas karoja Padomju Savienības pusē, karoja pret Hitlera. Kāpēc mēs tagad domājam, ka Iman Sudmalis vai Padomju Savienības varonis Vilis Samsons vai Oškalns vai ģenerālis Braunkalns negribēja Latviju neatkarību, negribēja Latviju brīvību. Un viss galvenākais, ka 8. un 9. maija faktiski un Eiropā un Latvija izbeidzas masveidu izliet asinī. Un tomēr mēs uzskatām, ka tas ir lieli svētki, un es gribu jūs visus apsveikt ar uzvaras dienu un novēlēt jums izturību, cerību, mīlestību, un ja nebūtu tie sarkani zaldāti, tai skaitā arī latvieši, šodien nebūtu neatkarīga un brīva Latvija. Labas sekmes jums, paldies!
Paldies partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plineram. Tāda bija šodienas frakcija viedokļa redzījums ir izskanējis, un to vadīja Saimes presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!